Bueno, ez dakite Zarautzaldean harrapatuko dugun ala ez, bera bertakoa baita, baina bueno, Itziar gara eterekin hitz egingo dugu. Arratsaldean, Itziar.
Arratsaldean.
Zer moduz?
Ondo, ondo. Bilbon lanean.
Bilbon lanean, ez? Bueno. Bueno, ba, bueno, galdetuko dizugu, bueno, zuk, gure Gizalaba seriaren ba, protagonista izan zinen, Bakarne Atxukarrok ekarri zintuen, guretzako, ba, bueno, guk orain Bakarneren eskutik ezagutu genizun, eta jakin nahi dugu, bueno, zientzilari zara, astrofisikaria, eta lehenengo galdera, emakume gutxiago aldago zientzia munduan gaur, ala ikustarazte arazo bat dago?
Hombre, gaur eta lehen konparatzen baldin badugu, osea, noski gaur emakume gehiago daudela zientzian lehen baino, ez? Bueno, urteen arabera egon dira gora bera batzuk eta agian aurreko urteren batean egon da zerbait gehiago, baina bueno, orokorrean historian zehar emakumezkoen presentzia handiagotzen doa, baina gizonezkoekin konparatzen baldin baditugu oraindik oso baxua da. Gaur justu irakurri dut Euskal Herriko Unibertsitateak bidalitako posta mezu batean, gradu guztiak kontutan hartzen baldin baditugu, ba, gizonezko eta emakumezkoen presentzia gutxi gora bera berdintxoa dela, baina gero bi azpitalde nagusi daudela. Zaintza, hezkuntza eta pertsonen arreta edo mundu horrekin lortutako graduetan emakumezkoak dira gehiengoak, eta zientzia, matematika, teknologia, ingenieritza eta bueno, STEM deritzegun arloetako graduetan gizonezkoak direla jaun da jabe.
Bai, justo hori zen urrengo galderetako bat, ez? Non agertzen diren ba gizon gehiago edo bestela esan da ikasketa arloan zergatik pentsatu ohi dugu, ez? Mutilon edo gizonon graduak direla, ba batez besteak beste adiez, zientzia fisikoekin zerikusia dutenak.
Bai, nik, bueno, esango nuke batez ere ohitura dela, historia kontua dela, ez? Ba, lehen esan dudan moduan, emakumeon presentzia, bai ikasketetan orokorrean, baina are gehiago, arlo hauetan, zientzian, fizikan, teknologian, eta bar, ba, lehen oso urria zelako, ez? Lehen, bazegoen gainera horrelako iritzi orokortu bat, non emakumeak ergelagoak edo ginela uste zen, hau da, ez ginela gai gauza batzuk ulertzeko. Gure, bueno, zientzia aldetik ere saiatu ziren uste dute egiaztatzen eta nolabait demostratzen gure burmuina ezberdina zela gizonezkoen burmuinarekin konparatuta, eta ez zegoela prest gauza komplikatuak ulertzeko, ez? Orduan, gaur egun badakigu ez dela egia, baina horrek eragin zituen presentzialtasun urriak eta nolabaiteko aurre iritzi horiek, ba eske asko kostatzen da aldatzea, eta gaur egun oraindik badaude batzuk hortik.
Bai, aipatu duzu ez, gaur egungo errealitatea eta zein den eta zer dakigun gaur egun. EHUko Ingenieritza Eskolako Fisika Aplikatuan irakaslea zara. Bertan, nautika eta itsas garraioko graduetako lehen mailako ikaslei ematen diezu eskola. Zein da hor errealitatea genero ikuspegitik?
Bueno, ba imaginatu, ez? Ingenieritza eskolan egotearekin ja ingenieritza izorrekin eta aipatu dugun moduan arlo hoi maskulinizatu hoietako bat izateagatik, ba gizonezkoak nagusi dira noski, baina eske gainera ingenieritza eskola honetan ematen diren gradu ezberdinak konparatuta, ba eske itsaso munduarekin lotuta egotean imaginatuko duzu moduan are gehiago, ez? Nik ikasle guzti hoiei, bueno, klasea batera ematen diet, baina bi grado ezberdin ditugu. Bata da itxasketa gradua, nolabait makinetako geletan eta lan egingo luketenak, hau da, adibidez itxasuntzi batean jefe de makinaz eta izateko helburua edo dutenak, eta gero beste gradua nautika eta itxasgarraioa, ba, itxasuntzi baten zubian egon nahi dutenak, ez? Nolabait, bueno, masterra eta bar egin beharko lukete, baina kapitain izan nahi dutenak adibidez. Eta gaur justu egon naiz begira, ba, ikasleen zerrendan zenbatekoa zen emakumezkoa, eta batez ere, ba, bi gradu horietan non kokatuta zeuden, eta ikaslego guztiaren, nik neuk aurten daukadan ikaslegoaren, 10%-a bakarrik da emakumezkoa, eta denak daude itxas garraioko graduan. Hau da, kapitain izan nahi dute etorkizun batean. Ez inork gaur egun deintza ditudan ikasle matrikulatuen artean, inork ez du nahi izan jefe de makinas. Orduan, hor garbi ikusten da, ez? Bai ohitura hoiek, bai iritzi edo aurre iritzi hoiek, eta gaur egun oraindik presentzialtasuna ez dala berdina eta asko dagoela egiteko.
Bai, gainera aipatu duzu, ez? Bueno, nautika eta itsasgarraioan eta horre hitz egiten dutenean, pentsatzen dut gehiengoari burura etortzen zaiola, horre bai marinelak, bai arrantzaleak eta badenak gizonezkoak, ez?
Bai, egia da gradu hauek ez da dela pentsatuta bakarrik itsasontzian edo itsasoan bukatzeko, ez? Portu lanetan eta barrere hoiekin lotuta badaude, baina bai, da mundu bat oso maskulinizatua oraindik eta ez lehen ez oraindik emakume gehiegi ba ez direnak hurbiltzen, ez? Orduan gainera, berriz diot, ingenieritza eskolaren zati denez, bi mundu oso maskulinizatu bezala batzen ditu eta emaitza ba hori da 110 emakumezkoa.
Bai. Eta azkeneko galdera edo refleksioa eskatuko dizut labur bada ere Itziar arratsaldeko bostak atejoka baititugu. Zaintza lanek baldintzatzen aldute emakume, ikerlari, ingeniari, zientzialarien patua.
Bai, noski baiet. Alde batetik ikusi beharko litzateke emakume eta gizonezkoek ze baimen edo ze eskubide dituzten, eta zorionez arlo publikoan ikuste dut eskubide berdinak dituztela, ja pribatuan ez nahi zartuko ez da horrela izango, baina eskubide berdinak izan da ere, hau da guraso izaten zarenean aste kopuru berdina edo berdintxua hartzeko aukera izan da ere, ba lehen esan dugun gizarte iritzi horregatik, azkenean burutzen dugunean ez da berdina. Emakume bat ekartzen duenean eguna jai edo libre semea zaintzeko inork ez du ezer esaten eta ondo, baina gizoneskoak hartzen baldin badu askotan zoritxarrez galdera da. Zure emazteak ezin alduga. Ez? Orduan, errealitatera jesten garenean, naiz eta eskubide berdinak izan ez dela horrela arlo guztietan, baina izan da ere, gizarteak bultzatzen gaitu nahi gabe ere, esaldi bat edo beste egitera eta arrakala hori horregotera.
Ba, Itziar Garate, mila esker, ba, emakumeak eta zientziaren arteko ba hor harreman horretaz pixkate behintzat gogo eta eginaraztea gatik, eta aurrerago ba beste hainbat gauza interesgarriz hitz egiteko tarterik ba ote dugun, izan ere, bueno, gauza interesgarri asko baitituzula kontatzeko esan digute. Mila esker.